Doktorica Mojca Kumin-Horvat je Prekmurka in vneta raziskovalka slovenskih narečij. Že polovico svojega življenja je fizično sicer oddaljena od Beltincev, svojega rodnega kraja, a je prekmurščina vseeno ves čas prisotna v njenem življenju. Diplomirala je slavistike in polonistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V doktorski nalogi pa se je posvečala besedotvornemu atlasu slovenskih narečij, kjer je pod drobnogled vzela kulturne rastline. Zaposlena je na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, kjer trenutno sodeluje pri projektih Slovenski in slovanski lingvistični atlas. Zadnjih nekaj let živi z družino v Logatcu, kjer se navdušuje nad čudovito naravo in počasi spoznava kraj, ljudi, njegove zanimivosti, pa tudi narečne posebnosti. Z našo gostjo smo se pogovarjali ob Mednarodnem dnevu maternih jezikov, ki ga obeležujemo 21. februarja.
Zadnjih nekaj let živite z družino v Logatcu, rojena pa ste v Murski Soboti. Kako se je Prekmurka znašla na Notranjskem?
Ja, res je. Zdaj, ko sem se pripravljala za ta intervju, sem ugotovila, da ravno polovico življenja že živim izven Prekmurja, kajti takoj po srednji šoli sem šla študirati v Ljubljano na Filozofsko fakulteto slovenistiko. Potem pa se je enostavno izpeljalo tako, da sem takoj po diplomi dobila tudi službo, kar je res tako srečno na ključje. Službo, v kateri delam še danes, na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. In nekako je pot ves čas potekala po teh, skratka, osrednjih poteh Slovenije. Zadnji dve leti pa res živim v Logatcu in se tukaj tudi če dalje boljše počutim.
Vaši ožji strokovni področji sta geolingvistika in narečeslovje. Kako bi oboje pojasnili našim poslušalcem? Mogoče kar na primeru vaše doktorske disertacije, v kateri ste se ukvarjali z različnimi narečnimi poimenovanji za divjo hruško, ki v Logatcu pravimo tepka.
Geolingvistika je pravzaprav del narečeslovja, torej del dialektologije, kjer nas nekako še bolj prostorsko zanima, kaj se dogaja v slovenskih narečjih. Mi hočemo na jezikovnih kartah oziroma na jezikovnih atlasih pokazati neko narečno pestrost. Konkretno omenili ste divjo hruško. Res je, to je beseda, s katero sem se ukvarjala v svoji doktorski disertaciji, ki je bila sicer nekako besedotvorno narečeslovno naravnana. Sem se pa zelo navezovala na metode z področja geolingvistike, kajti želela sem, da se v vseh mojih krajih, ki sem jih raziskovala, to je 93 krajev, na eni sami karti hkrati pokaže, kako se temu pojavu reče v vseh slovenskih narečjih. Tako da izrisovala sem torej besedne in besedotvorne karte in te karte so pravzaprav najbolj zanimive ne samo za dialektologe, ampak tudi za laično javnost. Kajti vsak posameznik, ko vzame tak jezikovni atlas v roke, najprej poišče, ali je njegov sam kraj, torej njegov krajevni govor, ki ga govori znotraj te naše raziskovalne mreže in se nekako potem lažje identificira s tem, kaj pravzaprav sploh dialektolog raziskuje.
Kako pa se reče v prekmurščini divja tepka oziroma divja hruška?
Loška griška. To je ravno zanimivo na tej karti. Rekla sem, da je nekako besedotvorno usmerjena bila moja disertacija, vendar sem ugotovila, da so območja v Sloveniji, ki narečno rajši tvorijo tvorjenke ali pa rajši imajo besedne zveze. In v Prekmurju se je izkazalo, da imam ogromno krat tam, kjer je v osrednji Sloveniji tvorjenka besedno zvezo, tako kot zdaj tej naši loški griški.
Vemo, da ima praktično vsaka vas svoj govor oziroma narečje. In Slovenija je zagotovo fenomen na tem področju. Kaj na primer vpliva na to, da že v Gornjem Logatcu govorijo nekoliko drugače kot v Dolnjem Logatcu?
Slovenska narečja so res nekako fenomen znotraj celotnega, ne samo slovanskega, ampak celotnega evropskega prostora. V tem prostoru, kjer se govori slovenski jezik, je značilno, da imamo zelo bogato zgodovino, zelo bogato geografijo in to sta nekako najpomembnejša zunaj jezikovna pospeševalca te narečne členjenosti. Torej hribi, gorske verige, neprehodni gozdovi, močvirja, to so torej naravni pojavi, na katera so se potem na drugi strani naslonila tudi različna cerkveno-upravna oziroma samo upravna razdeljevanja tega območja. In to so potem nekako zelo močne zgodovinske ločnice, ki so vplivale na to, da so se prebivalci z nekega območja družili samo znotraj tako imenovanih komunikacij naseljskih centrov, ne pa s tistimi na drugi strani neke gorske verige. Ne? Ko recimo kar na primeru lahko navedem, Logatec je res tak fenomenalen z vidika lege, ker se nahaja tako na prepihu, na stičišču, celo treh osrednjih narečij. Ne vem, če verjetno imate prebivalci domačini tukaj to zavest, kako pač na kakšnem pomembnem področju dejansko živite. Kajti, če se recimo peljamo od Kalc v katerokoli izmed treh smeri, vsakič pridemo celo na eno območje drugega narečja.
Ste pa omenili, da na pojavljanje narečij vpliva to, da so bili ljudje izolirani eden od drugega. V današnjih časih je to seveda drugače. Ljudje bolj prosto komunicirajo, prihajajo v stik en z drugim, zato verjetno tudi narečja izginjajo.
Ja, nekako nočemo uporabljati te besede, da narečja izginjajo, bolje rečeno, da se spreminjajo, kajti to je bližje resnici. Potrebno je pa omeniti, da obstajajo območja, ki so nekako tista, ki narečja bolj ohranjajo in območja, ki res dopuščajo, da se narečje nekako staplja z govornim jezikom. To je zelo, zelo odvisno od lokalne identitete govorca tistega območja. Ne? Kot recimo, če omenim prekmursko narečje, v Prekmurju je dejansko tako, da če si v tem narečju spregovoril, torej kot v svojem prvem maternem jeziku, to dejansko ostane kot tvoj materni jezik, ne glede na to, kako daleč od tam se odseliš. Tudi nima veze, če se poročiš mogoče z neprekmurcem, kajti nekako se bo vendarle, sam si boš ustvarjal situacije, ker boš hotel govoriti to svoje narečje in ga goji.
Torej, ko se sami vračate na Prekmurje, tako in z lahkoto preklopite na svoj materni jezik prekmurščino.
Ja, tako, absolutno. Tudi če bi zdaj v tem trenutku dobila telefonski klic iz Prekmurja, bi lahko v sekundi preklopila v drugo narečje.
Mož je tudi prekmurec?
Tako. Oba prihajava v bistvu celo iz istega krajevnega govora, iz občine Beltinci, zato imamo tudi doma tako navado, da v svojem, torej našem gospodinstvu, v naši družini govorimo prekmursko narečje, sva se pa nekako tako zavestno odločila, da najnega otroka, torej leto po pol starega sina, prav tako uvedeva v to narečje, vendar absolutno zavedanjem, da tukaj na Logaškem koncu to narečje nikakor ne bi bilo funkcionalno, če bi obvladal samo to. Zato ga uvajamo tudi v pogovorni knjižni jezik. Je pa res, da bo okolje naredilo svoje, tako da bomo potem sproti seveda usmerjali.
Se vam zdi pa pomembno, da se narečja prenašajo iz generacije v generacijo?
Absolutno. To je nekako nujno za razvoj, za rast narečij, za njihovo obstajanje, vitalnost.
Čeprav je pa res, da je mladim verjetno vedno bolj nerodno govoriti v narečju, svoje pa je naredila tudi množična uporaba telefonov, ker se bolj kot slovenski jezik uporabljajo tako imenovani emotikoni in angleščina.
Ja, tako kot sem omenila, to je res zelo odvisno od okolja do okolja, torej od pokrajine do pokrajine v Sloveniji in nekako ne moremo posploševati, da se vse povsod dogaja enako. Kot sem omenila, tudi za Prekmurje enako lahko rečemo za velik del primorske narečne skupine, za velik del gorenjske, koroške, tudi štajerske in marsikje na Dolenjskem. Nikakor na terenu nimam občutka, da bi tudi mlajši govorci imeli kakoršen, ne vem, sramežljiv odnos oziroma odklonilen odnos do narečij. Večji problem je to, da so migracije tiste, ki nekako vplivajo na to, da opuščajo narečja. Ne kakšen negativen odnos do tega, pač pa zgolj slog življenja.
Pa vas, ljudje, s katerimi ste obkroženi in ki ne vedo, odkje prihajate, začutijo, zaslišijo, da niste od tukaj?
Ja, tukaj v Logaciji mi je tako jasno, da nisem od tu. Ne morem skriti, ker enostavno logaške govorice kot take se težko priučiti, pa še zelo težko jo je ujeti dan danes, ki je, kot so se že pogovarjali, ne stare logaščine, pravzaprav zelo težko, da jo kje slišimo.
Kakšen odnos do nareči pa ima stroka? Se vam zdi, da v primerjavi s književno slovenščino, da so dialekti v podrejenem položaju?
Nažalost moram priznati, da je to res tako, vendar se slika na srečo spreminja. V našem prostoru je dolgo časa veljalo, da narečja niso nekaj prestižnega, da niso nekaj, kar bi bilo uredno raziskovati. Predvsem zaradi tega, ker so sami narečni govorci, govorim za starejše generacije, dosti krat čutili, da so narečja nekaj grdega, da so narečja nekaj takega, kar je res samo za doma in da pač v narečju ne moreš spregovoriti nekje v javnem položaju. In to je nekako potem vplivalo tudi na splošno sliko v stroki, vendar pa dialektologi, ki se ukvarjamo z narečji, nam je kristalno jasno, da to ni tako, da so narečja dejansko eden izmed pomembnih draguljev pri nastajanju tudi slovenskega knjižnega jezika oziroma pri formiranju katerekoli zvrsti slovenskega jezika. Zato na noben način ni utemeljeno, da jih ne bi raziskovali oziroma da bi do njih imeli kakršenkoli negativen odnos.
Februar je mesec kulture in takrat se v javnosti še posebej razplamtijo debate okoli slovenščine, ki je materni jezik le dobrima 2 milijonoma prebivalcem. Bi nas moralo skrbeti za obstanek slovenščine? Ali je ta bojazen pretirana?
Kar enostavno lahko rečem, da je ta bojazen pretirana. Namreč, običajno se govori, da vdor tujih besed nekako ogroža obstoj slovenščine, ampak to nikakor ni tako. Če pogledamo že logaščino, torej starejšo logaščino, nam je lahko takoj jasno, da je imela veliko večji delež prevzetih besed, kot jih ima recimo danes knjižni jezik. Že za tako preprosta poimenovanja, kot na primer brisača, štedilnik, gostilna, župnišče, a ne, to bi bilo torej antlija, špogrt, oštarija, faroš. Vse to so prevzete besede in z našimi očmi nikoli ne bi rekli, da je tisti idiom, torej da je tisti govor bil kakorkoli ogrožen zaradi tujih besed. Ne, to je enostavno normalna pojavnost, ki se je vedno dogajala in se vedno bo.
Verjetno pa obstajajo jeziki, ki govori manj kot 1 milijon prebivalcev, pa so na primer uradni jeziki na nekem območju.
Ja, res je. Ni nujno, da so uradni jeziki samo veliki jeziki. Ne nazadnje tudi slovenščina ni zelo velik jezik, pa je popolnoma uradni jezik. Za ostale manjše jezike pa lahko omenim na primer malteščino, torej ta, ki se govori na Malti, ki je uradni jezik od 1964. leta in ga govori manj kot 1 milijon prebivalcev. Potem tudi baskovščina, uradna od 80. let, torej na območju Španije in Francije in je prav tako govori okrog 700 tisoč prebivalcev. Retoromanščina ne nazadnje v Švici, eden izmed 4 uradnih jezikov, le okrog 100 tisoč govorcev. In ne nazadnje tudi Indija, ki ima 22 uradnih jezikov velikih, izmed teh pa so 3 majhni, torej, ki govori manj kot 1 milijon prebivalcev, sanskrt, manipurščina in bodo jezik.
Ste slavistka, smo v mesecu kulture, zato me zanima, če vam je kakšen slovenski pesnik oziroma pisatelj še posebej pri srcu in je med njimi tudi kakšen, ki pisal v narečju oziroma še piše.
Ja, Feri Lajnšček enostavno. Moram povedati, ne vem, ali je krivo to, da prihajava iz istega narečja, najbrž res. Kajti tudi, če prebiram njegovo literaturo v knjižnem jeziku, se vedno znova s pomočjo pač njegove literature vračam v domače okolje in obujam to prekmursko ravnico tam. In če mi dovolite, bi mogoče kar v prekmurščini prebrala en kratek njegov vers iz pesniške zbirke Ljubezen, ki mi je še posebej blizu. Širka, mürska je ravnica. Dolge so prek nje poti, pa je megla, pa je kmica, mnogi se stopaj zgibi. Nama je pa nekaj pravlo, gdje se križajo poti, da tak dviša dvišo najde, se je dviša brez moči. Viskuje nebo nad miro, daleč voda ta teči. Kakše senje se vtopijo, šaš mrtvice zaraste. Miva sva pa srečo imela. Bila pot je do srca. Vse, kar sva si kda želela, v Kuper našla sva doma.
S čim pa se trenutno ukvarjate?
Trenutno sodelujem pri izdelavi slovenskega lingvističnega atlasa. Na inštitutu namreč pripravljamo že 3. zvezek in kot zanimivost naj povem, da je tudi v tem atlasu obravnavan logaški govor, tako da bodo lahko prebivalci Logatca pogledali še na širše na svoj narečni govor.
In kdaj bo atlas izšel?
Predvidevamo, da tekom konec tega leta.
Dr. Mojca Kumin Horvat, hvala za pogovor. V prihodnje pa vam želim še veliko veselja in uspehov na vašem raziskovalnem področju.
Hvala tudi vam za vabilo.